რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ნეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. პროგრამას დღეს ნინო ხარაძე გაუწყვები. თბილისის დროით 10 საათია. გეტყვით დღევანდელი გადაცემის სტუმრების თაობაზე და ჩვენი სასაუბრო თემების შესახებაც. ორი ნაწილისგან გვექნება დღევანდელი გადაცემა შემდგარი, ანუ გადაცემის პირველ ნაწილში სხვა თემას შევეხებით, მეორე ნაწილში სხვას. პირველ ნაწილში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი იქნება ჩვენთან ერთად და ის ისაუბრებს გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხო თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საკითხებს და საუბარია ამ გეგმის ეკონომიკურ და ფინანსურ გამოწვევებზე. ორგანიზაციამ შეისწავლა გეგმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემუშავა თბილისის მერიამ, ეს კვლევა შეასრულა სიტი ინსტიტუტმა. ამ ორგანიზაციამ, ეს ორგანიზაცია იყო, ვინც გენერალური გეგმა დაწერა. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება თეონა ყუფუნია, ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საპარლამენტო პროგრამების მენეჯერი და ამასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ჩავარდა გენდერული კვოტების თაობაზე წარმოდგენილი კანონპროექტი პარლამენტში და ზოგადად რა პერსპექტივა აქვს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი და კითხვების ან ინტერესის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ, გამოგვეხმაუროთ კითხვები და უსვათ ჩვენ სტუმრებს. სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს შემოვიყვანდეთ სტუდიაში და ამასთან ერთად საუბარს დავიწყებდეთ, ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მინდა მოგასმენინოთ. გუშინ რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში გასული სიუჟეტი, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53 რაუნდი გამართება 27-28 მარტს და საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ხელმძღვანელობს, უკვე იმყოფება ჟენევაში. შესაბამისად, საერთაშორისო დისკუსიებში ამ ეტაპზე არ ერთვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ჟენევის დისკუსიების ფორმატის განახლებისა და მასში პირადი ჩართულობის მზაობაზე ბოლო დროს რამდენჯერმე განაცხადა, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტისადმი მიმართვაში, რომელსაც ოპოზიციის მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდი ძველი ფორმატით გაიმართება, მის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესია, რაც ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაციის გაფორმების მოლოდინითაა განპირობებული. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, პაატა ბაირახტართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. შეგახსენებთ, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნეს მენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეკონომიკურ და ფინანსურ ეფექტზე. ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ოფიციალური ცნობებით ჯერჯერობით მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაციის საკითხზე არ დასრულებულა და უცნობია მოხდება თუ არა ხელმოწერა დოკუმენტისა, რომელიც იურიდიულად არასავალდებულო იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ 24 მარტს დეპუტატებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ გაფორმების შემთხვევაში ეს ერთობლივი განცხადება რუსეთს 2008 წლის ომის შემდგომ აღებული ვალდებულებების შესრულებისგან ვერ დაიცავს.
ამ განცხადების მიღება არ მიღება არანაირ გავლენას არ ახდენს იმაზე, რომ რუსეთმა საპასუხოდ საქართველოსი უნდა აიღოს სამხრივად ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალას საქართველოს წინააღმდეგ, როგორც ეს გააკეთა საქართველომ არაერთხელ.
ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი დეკლარაციის მიღების შეთანხმებაზე ინფორმაცია 20 მარტს გავრცელდა. ამ ინფორმაციის წყარო კი გახდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. მან გამოცემა კომერსანტს დაუდასტურა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 52 რაუნდზე 11-12 დეკემბერს მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ დეკლარაციას სავარაუდოდ ხელს მოაწერენ რუსეთი, საქართველო და სეპარატისტული რეგიონები ოსეთი და აფხაზეთი. გრიგორი კარასინის თანახმად, დეკლარაციას არ ექნება იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი, არ შეეხება აფხაზეთისა და ცხინვალის სტატუსს, მაგრამ გახდება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკურ და ემოციურ დონეზე. კარასინის შეფასებით, ერთობლივი განცხადებით მხარეები გამოამჟღავნებენ განზრახვას, რომ რეგიონის ყველა საკითხი მშვიდობიანი გზებით მოგვარდეს კონტაქტებისა და მოლაპარაკებების საშუალებით. გრიგორი კარასინის ეს განცხადება ოფიციალურ წრეებში შეფასდა როგორც ერთგვარი წინაპირობა იმისთვის, რომ დაიწყოს ქმედითი დისკუსიები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ერთობლივ დეკლარაციაში საქართველოს პოლიტიკური ინტერესებისათვის ზიანის მიყენების საფრთხე დაინახეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ოპოზიციურ სპექტრში გაკეთდა არაერთი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მიერ აღნიშნულ დეკლარაციაზე მიერთება თავდაყირა დააყენებს დეოკუპაციისა და არაღიარების პოლიტიკას. თავად რუსეთს კი საშუალებას მისცემს დეკლარაცია პროპაგანდისტული მიზნებისთვის გამოიყენოს. საპარლამენტო ოპოზიცია საქართველოს დელეგაციისგან ითხოვს ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე ხელი არ მოაწეროს დოკუმენტს, რომელშიც კონფლიქტის მხარე წარმოდგენილია არა რუსეთი, არამედ საოკუპაციო რეჟიმები. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ არსებობს ოპტიმიზმის საფუძველი იმისთვის, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე ქართული მხარე დეკლარაციაზე ხელს არ მოაწერს. ამ ოპტიმიზმის ერთ-ერთი საფუძველი მისი შეფასებით არის გადაწყვეტილება 42 ტატუნაშვილის სიის შექმნაზე.
მიღებულია, ასე რომ ამხრივად ჩვენ გვაქვს ოპტიმიზმის ფუძველი, რომ ერთის ჩვენს მიერ მიწოდებული არგუმენტები წნეხი, რაც ჩვენ როგორც საპარლამენტო უმცირესობას და ოპოზიციას ევროპულ საქართველოს გვაქვს, საზოგადოებრივ რასთან ერთად საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიძებს და არ მისცემს შესაძლებლობას ქვეყნის სატავეში მყოფ ძალას, რომ გადადგას ორიგინ სტარი ნაბიჯი.
თავის მხრივ კი ევროპული საქართველო ერთ-ერთია იმ პოლიტიკურ ძალთა შორის, ვინც ჟენევის დისკუსიების 53 რაუნდის წინ დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხების მოსასმენად ითხოვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მისვლას. 24 მარტს მათ შეკითხვები დახურულ კარს მიღმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას დაუსვეს. შეკითხვები მრავლად დაუგროვდათ ექსპერტებსაც. ხათუნა ლაგაზიძე მაგალითად შიშობს, რომ დათმობითა და დეკლარაციის ხელმოწერით საქართველოს ხელისუფლება ვერანაირ შედეგს ვერ მიიღებს. ხათუნა ლაგაზიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციის მიღებითა და 42 ტატუნაშვილის სიის ფორმირებით მთავრობას აქვს საშუალება რუსეთთან ურთიერთობებში დრო მოიგოს, რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
ხო, აქვს ძალიან კარგი საფუძველი საერთოდ, რომ უარი უთხრა სულ მცირე ხვალ ამის ხელმოწერაზე თუ მიერთებაზე ამ დეკლარაციაზე და საქართველოს საზოგადოების განწყობა მოიყვანოს ამის დასტურად და დრო მოიგოს. რუსეთთან ურთიერთობაში ყველაზე მომგებიანი არის დროის გაყვანის პოლიტიკა დღეს, იმიტომ რომ რუსეთი პუტინის ბოლო ვადაში არაფერს არ დათმობს. პუტინის ბოლო ვადაში პუტინს აქვს თავისი ძალიან მკვეთრი ამოცანა, რომ საკუთარი გარემოცვა დატოვოს იმდენად ძლიერი და იმდენად გააფართოვოს რუსეთის გავლენის მასშტაბები, რომ 2024 წლიდან ამას არაფერი დაემუქროს.
ხათუნა ლაგაზიძე შესაბამისად ამბობს, რომ არანაირი დეკლარაცია არ აიძულებს რუსეთს უკან დაიხიოს თავისი მიზნებიდან და საქართველოს ხელისუფლებასაც მოუწევს გაცილებით უფრო ფრთხილი პოლიტიკის წარმოება იმისთვის, რომ რუსეთის მორიგი აგრესიის მსხვერპლად არ იქცეს. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ რთულ ვითარებასა და ადამიანის უფლებათა სისტემატური დარღვევის ფაქტებზე ჟენევაში ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემაც, რომელმაც საპარლამენტაშორისი კავშირის 128 ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირებიცა და მოსახლეობაც, რომელიც ჯერ კიდევ ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თავის გადარჩენის უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგანან.
ნონო მჭედლიშვილის სიუჟეტს უსმენთით. თბილისის დროით 10:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. ნინო ხარაძე უძღვები გადაცემას და შემოგვიერთდა ჩვენი პროგრამის დღევანდელი სტუმარი პაატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო უსმენთს.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ჩვენ გადაცემის სტუმართან ერთად ამ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეკონომიკურ და ფინანსურ გამოწვევებზე. ორგანიზაციამ შეისწავლა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, თბილისს შეეხება. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ცოტა ხნის წინ მიიღო თბილისის მერიამ. ეს ახალი, ასე ვთქვათ, სქემა შეემუშავა სიტი ინსტიტუტმა, რომელსაც თბილისის მერიამ 2,800,000 ლარი გადაუხადა. მოგვიანებით დააჯარიმა კიდევაც 140,000 ლარით რკინიგზის და კიდევ რამდენიმე საკითხის გამო, როგორც ეს კვლევაშიც არის ნახსენები. მოდით პირველ რიგში მთლიანობაში შთაბეჭდილებას გკითხავთ ამ კვლევასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე კონკრეტულად რა ფინანსური და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები დაინახეთ იმ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში, რომელიც თბილისის მერიამ უკვე მიიღო.
კი ბატონო, მე სანამ გადავიდოდი უშუალოდ კონკრეტულ დასაბუთებებზე და კონკრეტულ მხარვებზე, რომელიც გააჩნია გეგმას ეკონომიკური მიმართულებით, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ
ზოგადად რა არის, მოდის ესეც განმარტოთ მსმენელისთვის, რა არის გენერალური გეგმა ქალაქისთვის.
კი ბატონო, გარკვეულწილად ეს არის ერთგვარი თანხმობის დოკუმენტი, რომელშიც ასე ვთქვათ, დასული და გათვალისწინებულია საზოგადოების ყველა ჯგუფის ინტერესები. ამ გეგმას და ამ დოკუმენტს, იმიტომაც ქვია პრინციპში, ასე ვთქვათ, თანხმობის დოკუმენტი, რომ მისი განხილვისას, დამტკიცების დროს, მიღების დროს ყოველთვის უნდა ყოფილიყო ძალიან მაღალი გამჭვირვალობა, უნდა ყოფილიყო ჩართულები ძალიან ბევრი მრავალი ჯგუფები ამ მიმართულებით და მსგავსი განხილვების და მსგავსი გამჭვირვალობების პირობებში დამტკიცებულიყო აღნიშნული დოკუმენტი. ჩვენ თუ სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ დეტალებამდე, ვიტყვით, რომ თვითონ ამ გეგმის მომზადების პროცესშიც რაღაც იყო ფასადური გამჭვირვალობა ამ მიმართულებით, ეს არ იქნება გადაჭარბებული. კვლევის დროსაც ჩვენთან ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა, ძალიან ბევრი შეტყობინება მივიღეთ კონკრეტული მოსახლეობის მხრიდან და კონკრეტული ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებდნენ, რომ დაირღვა მათი საკუთრების ხელყოფა ახალი გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში, უბრალოდ დაირღვა მათი ხელყოფა, იმიტომ რომ მათ უკვე შეეცვალათ ის სტატუსი, რომელიც
ამშნიანის ქუჩაზე არის ერთ-ერთი განცხადება თქვენს კვლევაშიც მოყვანილი.
კი, ძალიან ბევრი ესეთი ყველას ვერავს, ხო, ყველას ვერავს ახავდით სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან ბევრი განცხადება შემოვიდა ამასთან დაკავშირებით. იყო შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ ეზღუდებოდათ ინვესტორებს ინვესტიციის განხორციელების საშუალება, უკვე არსებული სხვადასხვა კომერციული დაწესებულებები და ეკონომიკური აქტივობები ფერხდებოდა და ანუ პრინციპში არსებული სახით გეგმის დამტკიცება ძალიან საზოგადოებრივ მხელვარებასთან მიყვანდა, იმდენად რამდენადაც პრაქტიკულად რაღაც გათვალისწინებაზე კი არ არის საკსაუბარი, პრაქტიკულად უგულებელ ყოფილი იყო კერძო სექტორის და კერძო მესაკუთრის ინტერესები ამ მიმართულებით. ანუ სანამ რაღაც ხარვეზებზე გადავიდოდეთ, პირველ რიგში თვითონ პროცესი, რასაც ქვია ის საჯაროობა, რასაც ქვია პირობიტად ის თანხმობის დოკუმენტს, რასაც ვეძახით, აი ეს ყველაფერი უკვე დასაწყისშივე არის დარღვეული, რამაც მიგვიყვანა გარკვეულწილად აი იმ შედეგებამდეც, რომელიც არის.
კეთილი, ანუ კიდევ ერთხელ მაინც რომ თქვა ცნელისთვის გასაგები რომ იყოს, ანუ როცა საუბარი არის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე, ეს არის ანუ წარმოდგენა, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტისა, როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი, ანუ
ქალაქის ეკონომიკური, სოციალური შემდგომი განვითარება. ახლა ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ გეგმას გარკვეულწილად აკლია ეკონომიკური დასაბუთება სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიმართულებითაც და ის არ არის მორგებული ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობას და ქვეყნის ეკონომიკურ,
ეს ასია, ანუ თქვენ მოკლეომ ეს დაადასტოთ, თქვენ ამაზე საუბრობთ, რომ ანუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ასე ვთქვათ ფაქტორები და მასშტაბები არ არის გათვალისწინებული და აღემატება ანუ ამ წარმოდგენას, ეს წარმოდგენა ქალაქის შესაძლებლობებზე რეალურ ეკონომიკურ ფაქტორებს.
კი, ანუ თუ ვიტყვით, რომ პრინციპში ძალიან ზოგადად არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ამ მიმართულებით განხილული და ძალიან ზოგადი ანალიზებია მოყვანილი ამ მიმართულებით, პრაქტიკულად დასაბუთებული ღრმა ეკონომიკური ანალიზი არსებულ დოკუმენტში არ გვხვდება ამ მიმართულებით. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ რამოდენიმე საკითხი ეკონომიკურ ზონებთან დაკავშირებით, რომელთა მაგალითად რელოკაცია იგეგმება. მაგალითად ერთ-ერთი არის ელიავას მიმდებარე ტერიტორია, რომლის რელოკაციას იგეგმება და რომლის ასე ვთქვათ გადატანის შემდეგ გენგეგმის ავტორები ელოდებიან სატრანსპორტო მოძრაობის გამონთავისუფლებას. მერე თუ დრო დარჩა ორი სიტყვით ამ სატრანსპორტო მოძრაობასთან და მასთან დაკავშირებულ ფინანსურ საკითხებთანაც ვიტყვი, მაგრამ მანამდე დავასრულებ ამ თემას. ამის ხარჯზე ელოდებიან გენგეგმის ავტორები არსებული სატრანსპორტო ზონის გამონთავისუფლებას, ეკონომიკური აქტივობის პერიფერიებში გადატანას და ამის ხარჯზე სამუშაო ადგილების გაუმჯობესებას და ზოგადად პერიფერიებში ცხოვრების დონის ამაღლებას. თუ რის საფუძველზე ელოდებიან აღნიშნული დოკუმენტის ავტორები ზოგადად ან სამუშაო ადგილების ზრდას, ან ზოგადად არამც თუ ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას, არამედ რელოკაციის შემთხვევაში არსებული ეკონომიკური აქტივობის შენარჩუნებასაც, არანაირი ეკონომიკური დასაბუთება ამ მიმართულებით მოყვანილი არ არის. რამდენად, ასე ვთქვათ, გააგრძელებს იმავე ტემპში ბიზნესი ფუნქციონირებას პერიფერიაში, როგორც დღეს არის და რა ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ფუნქციონირებს, ამის ეკონომიკური ანალიზი არ აქვს. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ფინანსური გათვლა თუ რა დაგვიჯდება ამისი გატანა. ეს უხეშად რო ვთქვათ, დაახლოებით მიდგომა არის შემდეგი. მოდი გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, შემდეგ ვინმე დაჯდეს და დათვალოს თუ რა შედეგს მოგვიტანს ეს. ეს არის
სადი გეგმება თვითონელი ავას ბაზრობის გადატანა, ანუ ეს კონკრეტული ადგილი.
კი, არის, კი, კი, რა თქმა უნდა. ეს იგეგმება დაახლოებით ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე არის კიდეც გამოყოფილი ადგილი ამ მიმართულებით. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია უშუალოდ
და თვითონელი ავას ბაზრობის ტერიტორიას ჩვენ მქონდა მამაზე სიუჟეტი, მაგრამ მაინც რო ვთქვა, ანუ ეს დიდი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა იგეგმება თვითონელი ავას ბაზრობაზე, ოღონდ რეკრეაციული ზონებით და ასე შემდეგ.
ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება რეკრეაციული ზონის გაკეთება, ასე ვთქვათ, მოწყობა, ასევე მე როდესაც დასაწყისში ვახსენე სატრანსპორტო კვანძები, არსებული სანაპიროს, ასე ვთქვათ, გაუქმება იგეგმება საავტომობილო მოძრაობისთვის და იგეგმება მტკვართან მიწევა მთლიანად სარეკრეაციოდ, არსებული სამანქანო ნაკადის მიწისქვეშ ჩატანა იგეგმება გვირაბების სისტემის საშუალებით. ეს არის სავსებით რაღაც ამოუცნობი ფენომენი, იმდენად თამდანაც არანაირი ფინანსური დასაბუთება არ აქვს, თუ რა დაგვიჯდება ზოგადად აღნიშნული სისტემის მოწყობა, რამდენად თავსებადია ის ქალაქის ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურასთან, და ამის საპირწონედ მოყვანილია ევროპის რამოდენიმე ქალაქის მაგალითი, სადაც მაგალითად პარკირების ადგილი აიღეს და იქ მოაწყეს ასევე მდინარეს პირას, იქ მოაწყეს სარეკრეაციო ადგილი, იქ მოყვანილია გარკვეული დასაბუთება და ციფრები თუ იქ რა დაჭდა, მაგრამ ერთია პარკირების ზონის მაგალითად გადაკეთება სარეკრეაციო ზონად და მეორეა მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ხო? ეს საერთოდ სხვადასხვა კოლოსალურად სხვადასხვა თანხებთან არის დაკავშირებული და რამდენად ასე ვთქვათ აუვა მერია მსგავს ხარჯებს და ჩვენი დედაქალაქის ბიუჯეტი, ამაზე რასაკვირველია არანაირი დასაბუთება არ გვაქვს. სწორედ აღნიშნულ ასე ვთქვათ უხეშ დარღვევებთან და უხეშ გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებთან არის ძირითადად ჩვენი ასე ვთქვათ კვლევა დაკავშირებული და აღნიშნულ დარღვევებზე აკეთებს ძირითადად აქცენტს, იმდენად რამდენადაც მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღების დროს პირველ რიგში აუცილებელია მკაფიოდ იყოს დასაბუთებული ის ყველაფერი, რის გაკეთებაც ჩდება, და აუცილებელია მკაფიო ფინანსური ნაწილი იყოს ჩადებული.
აუცილებელია, ანუ ხო, იმიტომ რომ სწორად რომ შეიძლება ეს არ დაუშვათ რაღაცა კონცეფცია ქალაქის განვითარების, რომელსაც შეიძლება არ ახლდეს ეკონომიკური ასპექტები, ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში როცა გენერალურ გეგმაზე ასაუბარი, მას უნდა ახლდეს ესეც, რომ გასაგები იყოს, დაუშვათ რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ქალაქის გენერალურ გეგმაზე საუბრობთ, ეს არ ნიშნავს კონკრეტულად, ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რაღაც მაგალითად კონკრეტული პარკის ან კონკრეტული რაღაცა სამშენებლო კოეფიციენტის გაცემას. ეს ნიშნავს დედაქალაქის შემდგომი ეკონომიკური, სოციალურ განვითარებას. როდესაც ჩვენ რაღაც გათვლებს ვაკეთებთ ეკონომიკურ განვითარებაზე, სამომავლო ეკონომიკურ განვითარებაზე, ეს უნდა იყოს დაფუძნებული ძალიან მყარ და ძალიან დეტალურ ეკონომიკურ ფინანსურ ანალიზზე. თუ კონკრეტული გადაწყვეტილება რა შედეგამდე მიგვიყვანს, რა რაზე დაყრდნობით ველოდებით აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდეგ, კონკრეტული ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას, შემცირებას ან ასე შემდეგ. რასაც პრაქტიკულად ვერ ხედავთ გენგეგმაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზეც მე აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება, არის სამუშაო ადგილების ნაწილი. ეკონომიკური ზონების გადატანის შემთხვევაში ავტორები, როგორც ვეთქვით, აღნიშნე ელოდებიან ეკონომიკური აქტივობისა და დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდას. ამაზე არ აქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, დასაბუთება, თუ რის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი და რაზე დაფუძნებით და რაზე დაყრდნობით ელოდებიან მსგავს შედეგს. არანაირი გათვლა არ არის ჩადებული იმ საკომპენსაციო თანხასთან დაკავშირებით, თუ რა საკომპენსაციო თანხის გაღება მოუწევს დედაქალაქის ბიუჯეტს ამ ადამიანების გადაყვანისთვის. იმდენად რამდენადაც თითოეულ მათგანს აქვს გარკვეული საბანკო ტვირთი ნაკისრი, რასაკვირველია გადატანის შემთხვევაში მათთვის მოგვიწევს საკომპენსაციო თანხის გაცემა, აუცილებელი იქნება საკომპენსაციო თანხის გაღება იმ ადამიანებზე, ვის საკუთრებაში არის არსებული მიწის ნაკვეთები, იმდენად რამდენად ისინი გადაყვავს საერთოდ სხვა ადგილას. აღნიშნული გათვლები, რადგან არ იყო აღნიშნულ ბიზნეს გეგმის, უგასრავთ გენგეგმის პროექტში, ჩვენ აბათ ჩვენით გავაკეთეთ გარკვეული მონახაზი, რომელიც მე ხო ძალიან ვარ გადავღალულ ციფრებით მსმენელი, რამოდენიმეჯერ აღემატება დედაქალაქის ბიუჯეტს, შესაბამისად რამდენად შეწდება დედაქალაქის ბიუჯეტი მსგავს კოლოსალურ თანხებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე ერთად დავამატებ თქვენ ისე მარტივად, ანუ თუ ზოგადად მონახაზს შევხედოთ, რის საფუძველზე აკეთებენ აღნიშნული პირები მსგავს გადაწყვეტილებას, ამის დასაბუთებაც არ აქვს. ანუ თუ აპრიორი ორიენტაციას ვაკეთებთ რეკრეაციულ ზონებზე და გამწვანების ზონებზე, მაშინ ხდება გენგეგმაში, ასე ვთქვათ, ცვლილებები, რომლის ხარჯზეც უკვე არსებული რეკრეაციული ზონების სტატუსი უქმდება და ის სტატუსები კეთდება სამშენებლო ზონებად და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ მიდგომა არსებითად გაუგებარია, თუ რა ცდილობენ აღნიშნული გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ ურთიერთგამომრიცხავ გადაწყვეტილებთანაც გვაქვს საქმე ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, და იგივე დაუშვათ ქალაქ მგეგმარებლები, ხელოვნებათ მცოდნები, ზოგადად ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეფექტების გარდა ასევე თვითონ საუბრობდნენ ქალაქის კულტურულ განვითარებაზეც, აი, როდესაც საუბარია მაგალითად ერთი, ანუ ცენტრში დასახლებული ადამიანების მაგალითად პერიფერიებში გადაყვანაზე, ანუ რასაც ჯენტრიფიკაციის პროცესს უწოდებენ, ანუ ეს მთლიანად ცვლის ასევე ქალაქის ქსოვილს, ანუ ზოგადად დამოკიდებულებას, შემადგენლობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება იყოს თქვენი ინტერესის საგანიც და გარდა დაუშვათ ეკონომიკური ფაქტორების, ანუ ზოგადად აი ქალაქის დინამიკას რამდენად შეცვლის.
კი ბატონო, ნუ არსებული მიმართულებით ჩვენ პრინციპში ჩვენი მიზანი არსებული მიმართულების შესწავლა არის, მაგრამ მუშაობა ის პროცესში, რა თქმა უნდა, ამასაც შევეხეთ ქვერც ვერაული თვერანაირად. არსებული გეგმით ორიენტაცია კეთდება გარკვეულწილად მდინარე მტკვრის მიმდებარე ტერიტორიის და მტკვრის სანაპიროს კულტურულ, გარკვეულ კულტურულ სარეკრეაციო, კი, გარკვეულ კულტურულ სარეკრეაციო ზონად გადაკეთებაზე. ნუ იდეა მაინც და მაინც მიუღებელი, ნამდვილად არის, ძალიან ბევრი ანალოგი გვხვდება თქვენ ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ სამწუხარო რეალობა, რომელიც წინაშეც აღმოჩნდა, არის ის, რომ გენგეგმის ავტორები ძალიან რეალურად თეორიული დონეებით, ასე ვთქვათ, მოქმედებენ და ძალიან თეორიულ ჩარჩოებს დაეყრნენ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების დროს, აღნიშნული დოკუმენტის მომზადების დროს და რეალურად ამოვარდნენ ჩვენი არსებული ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობიდან. მაგალითად, ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეკრეაციულ ზონაზე, კონკრეტულ ადგილზე, რეკრეაციულ ზონაზე, კონკრეტულ ადგილზე არის კვალიფიციური ორგანიზაციის მომზადებული დასკვნა, სადაც წერია, რომ არსებული მიწის ნიადაგი არ შეესაბამება რეკრეაციული ზონის სტატუსს. ანუ რეალურად რა გამოდის? თუ გვინდა რომ იქ გავაკეთოთ სარეკრეაციო ზონა, კი ბატონო, უნდა მოვჭრათ არსებული ნიადაგი, მოვიტანოთ სხვა ნიადაგი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება აღნიშნული რეკრეაციული ზონის მოწყობა და გაიხარებს ის რეკრეაციული ზონა, და აი ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიფიქროთ ამ ყველაფერს. მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო მონახვა ისეთი ადგილი, სადაც და ნუ რასაკვირველია, ეს ყველაფერი კოლოსალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, და ამ ყველაფრის გაკეთება, რა თქმა, თითოეული ადამიანს ეხება და დედაქალაქის ბიუჯეტი თითოეული ადამიანის ჯიბიდან ივსება. საიდანაც ხო არ მოდის ეს თანხა? აქედან გამომდინარე, ეს არის თითოეული ადამიანის გასაღები ხარჯი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვეძლო გარკვეულწილად მიგვიღო ისეთი პრაგმატული გადაწყვეტილებები, რომელიც ესეთ კოლოსალურ ხარჯებს აგვარიდებდა და იქნებოდა იმ რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლებული რეალობაში ჩვენ ხო.
საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, ნაკადებიდან მიღებული თანხის გამოყენებას თუ გეგმავს დაუშვათ, აი თუ არის სადმე ასახული მაგალითად, აი როდესაც ესეთ მასშტაბურ პროექტებზე არის საუბარი და არა მხოლოდ დაუშვათ საბიუჯეტო ხარჯებს, ანუ ეს ნაწილი რამდენად არის ცნობილი?
ამ
იმიტომ რომ აქ ალბათ საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, ინტერესიც გაჩნდება ხო დაუშვათ იგივე ზონებში, მათ შორის ცენტრში მშენ ბიზნეს ცენტრები და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ნაწილი რამდენად შეიძლება ამან დაფაროს, ასე ვთქვათ, ის ხარჯები, რომელიც ამგვარ ცვლილებებს შეიძლება თანსდევდეს?
კი ბატონო, ნუ ზოგადად ხა ისეთ კოლოსალურ თანხებზე არის საუბარი, რომ მეეჭება რაიმე საიმ,
აი მაგალითად თუნდაც ელიავას ბაზრობის, ასე ვთქვათ, ადგილ
მონაცემობა
რა თანხასთან არის დაკავშირებული, თუ გვაქვს ეს კონკრეტული?
ხოლოდ კი ბატონო, ანუ მაგალითადაც მე მოვიყვან, ხოლოდ არსებულ მონაკვეთზე საკომპენსაციო თანხის მოცულობა, რომლის გაღებაც მოუწევს დედაქალაქის ბიუჯეტს, ეს უხეში გათვლებით აღემატება 300 მილიონ ლარს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას, შეგვეძლო გარკვეულწილად მიგვიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ესეთ კოლოსალურ მიდგომებს და კოლოსალურ თანხებს აგვარიდებდა თავიდან. როცა ახლა ჩვენ ვსაუბრობ სხვადასხვა მიმართულებებით ამ თანხის გადაფარვას, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ აღნიშნულ მესაკუთრეებს, აღნიშნულ ტერიტორიას ყავს მესაკუთრეები, რომლების დააკმაყოფილებას მოგვიწევს კომპენსაციის თანხით და აპრიორი ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ყველა ადამიანი იქნება ამაზე თანხმად. შეიძლება ჩვენ გქონდეს სასამართლო დავებთან
საქმე, შესთავაზებენ და ასე შემდეგ, კონკრეტულ თანხაში არ გამოიხატოს.
კი ბატონო, ეს არის კონკრეტული პირების მესაკუთრეების გადაწყვეტილება, ეხა ამაზე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ როდესაც ჩვენ პირდაპირ შევეხებით მეკერძო მესაკუთრის უფლებას და უხეშად ჩავერევით, ეს აჩენს რისკს იმისა, რომ წარმოიშვას ხანგრძლივი სასამართლო დავები არსებულ რეალობის შემთხვევაში და დადგომის შემთხვევაში, უკვე როდესაც კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე, კონკრეტულ ტერიტორიაზე, საინვესტიციო ტერიტორიაზე არსებობს მედავე, არსებობს დავები, რომელიც დროშია გაწელილი, რასაკვირველია, იქ საინვესტიციო ინტერესი ძალზახად კვდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაც საინვესტიციო მიმართულებებზე ორიენტაციის გაკეთება პრინციპში გენგენმა თავად გვიზღუდავს ამ მიმართულებით და ზოგადად საინვესტიციო პოლიტიკაზე თუ საუბრობთ ამ მიმართულებით, ხო, გენგენმა მნიშვნელოვნად ჩვენ საინვესტიციო იმიჯსაც ურტყავს, იმდენად რამდენადაც პირდაპირ იზღუდება არსებული ვარიანტის მიხედვით ინვესტიციის განხორციელების საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ შემოგვივიდა რამოდენიმე შეთხოვნება, სადაც ინვესტორი გვწერდა, რომ მას ჰქონდა სერიოზული საინვესტიციო პროექტი, განხორციელებული ინვესტიციას მოზიდული იყო, უკვე იყო რამდენიმე მეწილი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კოლოსალურ ინვესტიციაზე იყო საუბარი. ხა მე კონკრეტულ кейსის დეტალებს უბრალოდ არ გავასაჯაროებ და აღმოაჩინა, რომ ახალი გენგეგმის რეალობაში მას შეეცვალა სტატუსი და რეალურად იმ ადგილას სამშენებლო პროცესების წარმოება შეუძლებელი გახდა. რეალურად ახლა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორი იგებს, რომ აი მოხდა რაღაცა და სადაც მე ინვესტიციას ვახორციელებდი, იქ ინვესტიციის განხორციელებაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზულად და ნეგატიურად მოქმედებს ზოგადად საინვესტიციო იმიჯზე, იმდენად რამდენადაც დედაქალაქში არსებული საინვესტიციო ფონი მნიშვნელოვან წარმოდგენას ქმნის ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო ფონთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური თვალსაზრისით არამხოლოდ რაღაც ლოკალურად და აღნიშნულ რაღაც ეკონომიკურ აქტივების შეფერხებასთან გვაქვს საქმე, არამედ აღნიშნული გეგმის დამტკიცება სამომავლო პერსპექტივაშიც გარკვეულ სერიოზულ კითხვის ნიშნების წინაშე გვაყენებს.
და საჯაროობას მინდა კიდევ ერთხელ მაინც შევეხოთ, თქვენ თავში ბრძანეთ, რომ არ იყო და იგივე მაგალითად ბევრ ინვესტორს უჩნდება ასეთი კითხვა, უბრალოდ პოსტფაქტომ იგებს, რომ ის კუთვნილ ტერიტორიას შეეცვალა სტატუსი, ასევე მოქალაქეების ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ უკვე აშენებულ ფართობებთან დაკავშირებით შეიძლება პრობლემები შეექმნათ. აი რა ჯგუფისთვის უნდა დაყოფილიყო, ასე ვთქვათ, საჯარო განხილვის პროცესი და რამდენად შეზღუდული იყო სინამდვილეში? აი ვინ მონაწილეობდა?
მე ყოველმაში შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ერთგვარი ხელოვნური გამჭვირვალობა იყო ამ პროცესებში და ფასადურ გამჭვირვალობას ჰქონდა ამ პროცესებში ადგილი. ძალიან ნათელ მაგალითს მოვიყვარ. ჩვენ ორგანიზაციამ გააგზავნა SMS შეტყობინება, სარეკლამო SMS შეტყობინებები, რომ იმ დაგვარი ტიპის შეტყობინება, რომელიც იყო საინფორმაციო ხასიათის და მოქალაქეებს ატყობინებდა, რომ მათ შეეძლოთ თავიანთი კუთვნილების სტატუსი შეემოწმებინათ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის საიტზე. აღნიშნული შეტყობინების გავრცელების შემდეგ ძალიან კოლოსალურად ბევრი განცხადება შემოგვივიდა იმის შესახებ, რომ მათ ახლა გაიგეს ზოგადად არსებული დოკუმენტზე მუშაობის შესახებ, რომ თურმე მიმდინარეობდა გენგეგმაზე მუშაობა, მათ ამის შემდეგ გაიგეს, რომ თურმე მათ კუთვნილებას შეეცვალა სტატუსი და როგორ მოქცეულიყვნენ, და მსგავსი საინფორმაციო ვაკუუმი ძალიან დიდი იყო. ნუ ეხლა უკვე გარკვეულწილად საქმეზე რომ მიდგა, გარკვეულწილად უფრო გაიზარდა ინტერესი ამ მიმართულებით და გარკვეულწილად უფრო შეექმნა საზოგადოებას წარმოდგენა, თუ რაზეა ზოგადად საუბარი და რა რისკების, თუნდაც პოზიტივების წინაშე შეიძლება.
აი დემონტაჟი მაგალითად შეიძლება მივიღოთ კონკრეტულ ადგილებში სტატუსის შეცვლის გამო, მაგალითად აი უკვე აშენება, აი კერძო საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში.
Ну, კი ბატონო, ჩვენ გვქონდა კონკრეტული кейსაც იყო წარმოება აღნიშნულ ტერიტორიაზე ახალი გენგეგმის მიხედვით იყო სარეკრეაციო ზონა, შესაბამისად გამოდის რომ ნუ იქ წარმოება უნდა გაუქმდეს და გადავიდეს სხვა ადგილზე. პრინციპში აღნიშნული кейსის შემთხვევაში მე პატრონე წინააღმდეგი არისო რომ გადასულიყო, უბრალოდ ითხოვდა რომ შეეთავაზებინათ შესაბამისი ალტერნატიული ფართი, იმდენად რამდენადაც მას უკვე ქონდა გარკვეული მოწყობა ტერიტორიაზე და უბრალოდ ნუ ხა შიშველ ადგილზე გადაყვანა არ უნდა და ესეთი ასე ვთქვათ ალტერნატივას ვერ მოინახა. ანუ რეალურად მე როდესაც ვახსენე რომ ეკონომიკური აქტივობა იზღუდება, თქო ანუ აღნიშნულ кейსებსაც გულისხმობდი, იმდენად რამდენადაც არამხოლოდ ზოგადი განვითარება, არამედ უკვე არსებული წარმოება პირდაპირ იზღუდება ახალი გენგეგმის მიხედვით.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს შევახსენებ რომ პატ ბაირაქტართან ერთად საუბრობდით. ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ორგანიზაციამ შეისწავლა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და ეკონომიკური და ფინანსური გამოწვევების თაობაზე არის საუბარი მათ ანგარიში. ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით სტუმრობისთვის. მიკროფონს ნინო როდონაეს და ოთმობ ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად თეონა ყოფუნიასთან ერთად დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 53-ე რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღესაც დახვალაც მთავარი საკითხი იქნება არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილი. ჩვენ ძალიან მწვავედ დავაყენებთ ამ საკითხს, განსაკუთრებით რუსეთის წინაშე, რომ ყველაფერი გაკეთდეს ახლა მაინც, რათა ხელი არ შეეშალოს გამოძიების პროცესს, დადგინდნენ დამნაშავე პირები, თუმცა დამნაშავეთა დადგენა არ ნიშნავს, რომ რუსეთმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არ უნდა იყოს იმაზე, რაც მოხდა, განაცხადა დავით დონდუა. მისივე თქმით, ეს არის გამოწვევა უსაფრთხოების მხრივ და არის განუკითხაობა ის, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. სამწუხაროდ არჩილ ტატუნაშვილი პირველი შემთხვევა არ არის, 2 წლის წინ იყო გიგა 420-ის მკვლელობის ფაქტი, მანამდე კი დავით ბაშარულის მკვლელობა. თუ დამნაშავეები არ დაისაჯნენ და პასუხისმგებლობა არ აიღო რუსეთმა, ანუ ძალამ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, ეს ყველაფერი მომავალშიც გაგრძელდება, განაცხადა დავით დონდუა. საქართველოს შრომის და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ჭიათურაში, შუქრუთის მაღაროში მუშაობა დაასრულეს. როგორც ჯგუფის წევრები აცხადებენ, დათვალიერების შედეგად დაასკვნეს, რომ მომხდარი შემთხვევა აუცილებლად მოითხოვს ტექნიკური ინსპექტირების ჩატარებას. ის რაც ნახე, ტექნიკური ინსპექტირების საფუძველია და შესაბამის ოქმს რამდენიმე დღეში გამოვაქვეყნებთ, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა მირიან ბეთიანიძემ. მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში სპეციალური ჯგუფი ტექნიკურ ინსპექტირებას განახორციელებს, შემოწმდება მაღარო და მისი ტექნიკური დოკუმენტაცია. შეგახსენებთ, რომ 26 მარტს ჭიათურის მაღაროში 45 წლის თანამშრომელი დაიღუპა გვირაბის ჩამონგრევის შედეგად. დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა რუსეთის ქალაქ კემეროვოში, სადაც ოფიციალური მონაცემებით 64 ადამიანი დაიღუპა სავაჭრო გასართობ ცენტრში 25 მარტს გაჩენილი ხანძრის შედეგად. საოლქო ადმინისტრაციასთან მიტინგზე შეკრებილი მოქალაქეები ხელისუფლებისგან მოითხოვდნენ სიმართლის დადგენას. აქციის მონაწილეები ეჭვს გამოთქვამდნენ, რომ დაღუპულია გაცილებით მეტი ადამიანი და ხელისუფლება ამას მალავს. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ სამაშველო სამსახურების მუშაობის გამო და მოითხოვდნენ კემეროვოს მერ და ოლქის გუბერნატორის გადადგომას და ობიექტურ გამოძიებას. მიტინგის მონაწილეებს შეხვდა კემეროვოს მერი ილია სერძიუკი, მან აქციის მონაწილეებს შესთავაზა შექმნან დობით აღჭურვილი პირების ჯგუფი, რომელიც სავაჭრო გასართობი ცენტრის დამწვარ შენობას და მორგს დაათვალიერებს იმაში დასარწმუნებლად, თუ რამდენი ადამიანია დაღუპული. დღეს დილით კემეროვოში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი, მან ხანძრით განადგურებულ შენობასთან ყვავილები მიიტანა, სავაჭრო ცენტრის ფასადი დაათვალიერა და განაცხადა, რომ ტრაგედია ტრაგედიის მიზეზი დანაშაულებრივი გულგრილობა. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, დღესვე პრეზიდენტმა პუტინმა კემეროვოში გამართა სპეციალური თათბირი, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა ესწრებოდნენ საგამოძიებო სტრუქტურების ხელმძღვანელები. რუსული მედია იუწყება, რომ საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა ამ თათბირზე განაცხადა, რომ კემეროვოს სავაჭრო გასართობ ცენტრში, სადაც ტრაგედია მოხდა, სახანძრო სიგნალიზაცია ერთი კვირის წინ იყო გამორთული.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. დაუბრუნდით ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ. ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას. თბილისის დროით 10:34. გადაცემაში შემოგვიერთდა თეო ნაყუფუნია, ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საპარლამენტო პროგრამის მენეჯერი, და მასთან ერთად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გენდერული კვოტების საკითხზე. პარლამენტმა წინაკვირას ჩააგდო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი კანონ პროექტი, რომელსაც 37,000-ზე მეტი ქალი უჭერდა მხარს მათი ხელმოწერით. ხო, არამარტო კაცს, კი ბატონო, 37,000 ხელმომწერით შევიდა პარლამენტში. ჯერ თუ პროცესს გავიხსენებთ, თავდაპირველად საკომიტეტო მოსმენებს ვერ გასცდა სამწუხაროდ ეს კანონ პროექტი, და ნუ წინაკვირაში უკვე გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ უკვე საპარლამენტო სესიაზე მიიღო დეპუტატების მხარდაჭერა ამ კანონ პროექტს, თუმცა თავშეკავებული იყო ძალიან ბევრი მომხრეზე და მოწინააღმდეგეზე მეტი, ასე ვთქვათ, რაოდენობრივად იყო თავშეკავებული. არის თუ არა ზოგადად აი ეს თავშეკავების მაჩვენებელი, რაიმეზე მეტყველი დაუშვათ თქვენთვის, იმიტომ რომ თეონა თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, ვინც აი თავიდან ჯერ კიდევ აი წლების წინ აქ გენდერული ამბები ჰქონდა გადაცემა, მაშინ აი პირველი ნაბიჯები როცა იდგმებოდა და კვოტებთან დაკავშირებით ალაპარაკებული იყო საზოგადოება, აი იმ მომენტიდან მოყოლებული ნაბიჯ-ნაბიჯ წვეთ-წვეთად, ასე ვთქვათ, გროვდება ეს ინფორმაციაც და ასე ვთქვათ, იკრებდა ძალას პროცესი. პირველი მოსმენით გვაქვს ეს შედეგი, რომ არ აქვს მხარდაჭერა, უფრო მეტი თავშეკავებული, რას მიანიშნებს აი ეს თავშეკავების მაღალი მაჩვენებელი?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მართლაც ძალიან ისეთი მრავალწლიანი და საკმაოდ მტკივნეული პროცესი იყო, და განსაკუთრებით წინაკვირა იყო ჩემთვის პირადად საკმაოდ ისეთი ემოციური და მტკივნეული, იმიტომ რომ პირველი მოსმენით ან ჩავარდა ეს საკმაოდ.
თუმცა იყო, არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, კითხავთ მაინც, მოლოდინი იყო მეტის ვიდრე სინამდვილეში მოხდა?
დიახ, კი, ანუ ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, ანუ როგორც როცა კვოტაზე დავიწყეთ საერთოდ მუშაობა და აი ამ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერებისთვის, აი ეს გზა ავირჩიეთ 2014 წელს, ცხადია ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს არ იქნებოდა მარტივი გზა, იმიტომ რომ წლების გამოცდილება გვალაპარაკებდა და გქონდა, რომ ეს იყო საკმაოდ დასაცინი თემა ბევრისთვის, რომ როგორ თუ კვოტა და კვოტირები და შეურაცხყოფილი და ქალი ასეთი და ის, ნუ ესეთი ნარატივი ისმოდა ყოველთვის, დღესაც ისმის.
ისმის და სხვა
შორის დემოკრატიული და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს არის
დისკრიმინაციადაც არის განსხვავებული ზოგიერთი მოსაზრებით.
მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იქნებოდა რეალურად ერთადერთი საშუალება, რომ გაზრდილიყო ფიზიკურად ქალების რაოდენობა პარლამენტში. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რას იზამდა ხარისხობრივად კვოტა, მაგრამ ფიზიკურად ვიცით, რომ ჩვენ გავზდიდით 38 ქალი იქნებოდა პარლამენტში, რომ გასულიყო ეს კანონ პროექტი. ის რომ ძალიან ბევრი იყო თავშეკავებული, ჩვენ ასევე თავიდანვე ვიცოდით ძალიან კარგად ისიც, რომ ძალიან რთული იქნებოდა მომხრეების მობილიზება იმისთვის, რომ გაიგო ზუსტად რა არის კვოტა და რისთვის არის საჭირო. საჭირო არამხოლოდ გაიაზრო და გესმოდეს ანუ მთელი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაში არსებული ბარიერები, არამედ თვითონ რაღაცნაირად უნდა იყო ღია იმისკენ, რომ აი ესეთი კვოტა როგორც გზა აი ამ ვაკუუმის შესავსებად გამო, ანუ ამაზე ფიქრობდა, რომ ეს არის ის რაღაცა, რაც დაეხმარება ქალის პოლიტიკას. ანუ ამისთვის ბევრი ღიაობა და მზაობა არის საჭირო, რაც სამწუხაროდ ბევრ ადამიანს ცხადია არ აქვს, და პოლიტიკაში მითუმეტეს აღმოჩნდა ძალიან ცოტა ხალხი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ექნებოდა ეს მზაობა, რომ ერთი რომ გაიგო რას ნიშნავს ეს ისთვის არ და მეორე რომ ზადყოფილიყო ანუ ამ შემთხვევაში კაცებზე მაქვს საუბარი კაც დეპუტატებს რომ თავისი ძალაუფლება თუ მანდატი ანუ პოტენციურად გაეყო ხალისთვის ანუ ამ შემთხვევაში ის ხალხი ვინც ამას დააჭირა ხელი და მისცა ხმა ამ კანონ პროექტში 66-მა ადამიანმა ამ 66-დან რამდენი კაციც იყო ამ კაცმა ამდენმა კაცმა რეალურად გარისკა რომ გაეყო საკუთარი ძალაუფლება იმისთვის რომ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი შემოსულიყო პარლამენტში ხა ამას ჭირდება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ღიაობა და ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია იყო ეს გადაწყვეტილება. ასეთი არ აღმოჩნდა ბევრი. ანუ ეს თავშეკავებულები ჩემი აზრით სწორედაც რომ ისეთი ხალხი იყო, რომლებმაც ვერ გადაწყვიტეს საით უნდა წასულიყვნენ, არ უნდათ დაფიქსირებულიყვნენ როგორც ის ვთქვათ რეტროგრადი ხალხი თუ ანუ არაპროგრესული ხალხი, რომლებმაც ხმა არ დაუჭა, არ მისცეს კანონ პროექტს, ის 14 ადამიანი არ უნდათ რომ ყოფილიყვნენ და ვერც ის გააკეთეს რომ ყოფილიყვნენ ის 66-ი, რომელმაც მხარი დაუჭირა. ამიტომ მე მესმის მათი, რომ მათ უბრალოდ კარგად არ დარწმუნდნენ, ან კარგად ვერ გაიგეს, რატომ უნდა გაეყოთ ძალაუფლება, ანუ ქალებისთვის ამ შემთხვევაში.
კეთილი, არ ვიცი, დამარწმუნებელი კიდევ რა ბერკეტები შეიძლება გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მომხრეთა რაოდენობა გაიზარდოს, მაგრამ ასევე აი მინდა კითხოთ, აი საზოგადოებაში, როცა დავშოთ აი გამოკითხვებს ვაწარმოებდით და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებულ ვოქსპოპებს, აი მიუხედავად იმისა, რომ მედიაც ასე ვთქვათ, მუდმივად იყო ჩართული, ვაწვდით ინფორმაციას, იგივე აქტივისტები მონაწილეობდნენ და ასე შემდეგ. წარმოდგენა მაინც არის ასეთი, რომ ნახევარი უნდა იყოს შემადგენლობა პარლამენტში ქალების და კაცების. აი როცა კვოტებზე მიდგება ხოლმე საუბარი და შემდეგ ანუ უფრო ღრმად ჩახედული ადამიანი თუ გამოჩნდა შეიძლება მეტი იცოდეს. და აი ამ ნახევარ-ნახევრობის, ასე ვთქვათ, მიღება საზოგადოებისთვის არის უფრო წარმოუდგენელი ვიდრე 38 ქალი პარლამენტში. ხო, აი იყო დაუშვათ ესეც რაიმე, არ ვიცი, ხარვეზი თუ მეტი შრომა იყო დაუშვათ ამაში საჭირო თუ პირიქით, ანუ დეზინფორმაცია მეტი იყო ამ შემთხვევაში
და დეზინფორმაციას ვერ დავარქმევდი ამას. აა უბრალოდ შეიძლება არასწორი კომუნიკაცია მოხდა თავიდანვე ფართო მასებთან იმასთან დაკავშირებით თუ რას გულისხმობს, მაგრამ
ასევე სიაში ყოველი მეორე ყოველას წარმოუდგენია რომ პარლამენტში უნდა დაიყოს
ინფორმაცია რო სიებზე, საპარლამენტო ცხოვრებაზე, პარტიულ ცხოვრებაზე როგორ დგება სიები, ამაზე ხო ხალხს არ აქვს რეალური ინფორმაცია საკმარისი. ამიტომ ყველას გონია, რომ არის რაღაცა ერთი გრანდიოზული რაღაცა, არ ვიცი რა წარმოდგენები არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ როგორც ცნობილია, ანუ დეპუტატები იყოფიან პროპორციული სიით და მაჟორიტარული წესით არჩეულ დეპუტატებად.
როცა მაჟორიტარებს გამორიცხავ,
და წარმოგიდგენია, რომ 77 პროპორციული სიით და 73 მაჟორიტარი. ჩვენ გამოვრიცხოთ მაჟორიტარები, ჩვენი ინიციატივა გამორიცხავდა მაჟორიტარებს და რჩებოდით 77 პროპორციული სიით არჩეულ დეპუტატის ამარა და აი ამ ადამიანებში 38 ქალზე იყო საუბარი, ანუ რაც მთელი პარლამენტის 150 დეპუტატის 25% წარმოადგენდა და მე ანუ მართლა სამწუხაროა რომ ამ ქვეყანამ ვერ მიიღო კანონი იმასთან დაკავშირებით რომ ანუ რეალურად მოეძებნათ რეკრუტირება გაეკეთებინათ 38 ქალისთვის ქვეყანაში რომელიც წარმოადგენდა მოსახლეობის 53% შემთხვევაში.
თვითონ დეპუტატების და პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაზეც რო ვთქვათ, ერთია საზოგადოება, მეორე რა ასე ვთქვათ წინააღმდეგობას ხედავენ აი ასეთ როცა მხარდაჭერას ვერ უცხადებენ ამ კოტებს, ანუ რაზე დაკარდნობით, იმიტომ რომ ქალები პარტიებშიც ბევრნი არიან, ქალები ბევრ საქმეს აკეთებენ პარტიისთვის, მაგრამ ქალი უკვე მის გვერდით დაუშვათ იმ პარლამენტის დარბაზში, ეს მაინც არის საჭოჭმანო საკითხი. სანამ მიპასუხებდეთ მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოდი მოусმინოთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თხოვასხზე. გისმენთ. ეთერში ხართ, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
გისალმებით, თომასთა.
გამარჯობა.
ეს ცით რასიას რასიას კალბატონო რომ ჩვენ მორიკა ჯერად დავამტკიცეთ თუ რამ დონის უფრო აზიატი კავკასიელები ვართ ვიდრე ევროპელი კავკასიელები, იმიტომ რომ ჩვენ უხო უნდა გამოვიფიქროთ 21 საუკუნეში ვინ ავართ საერთოდ. ევროპელი კავკასიელები, ევრაზიული კავკასიელები თუ აზიატი კავკასიელები. და აი მაგალითიც მაგის ისა რომ ამისანო უნიათო პარლამენტში სადაც პარტიული სი კიდაც 35 ქალი იქნება, ხო, დაუშვათ 35-35-ზე. სადაც არაფერი არ ეკეთება და ქალებმა არც კორუფციაში, არც ნეპოტიზმში ტოლი არ დაუდეს მამაკაცებს, ხო? მაინც შიში აქვთ იმისი და ძალოქმების დაკარგვისა ამ აზიათ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც ეშინით. იგივე აი მაგალითად, რომ ქალს აუგზავნო მართვის უფლება. ეგ იგივე არის, განგეთ რომ აი არ შეიძლება ქალი რუზე იჯდეს. ესენი ხო ვერაფერს ვერ იღებენ. უბრალოდ რა ხდება, ჩვენი ვალდებულები ვართ. დემოკრატიული ნატოს ქვეყნების კანონები უბრალოდ გადმოვიტანოთ პირველი ცვლილებით. და ამას ეხლა 35 ქალი იქნება თუ 35 კაცი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ პირობის შეცვლება პრაქტიკულად არავინ არ აპირებს იმ განაპირობების რასაც ჩვენ ისინი კვირდებიან არჩევნებზე. და რა ხდება უბრალოდ აი ელემენტარულად ძალაუფლების აკარგვაგვარ მიყვეთ იმსაც თქვენ როგორც ვთქვით რომ მაჟორიტარებში ამის პრეტენზია არ აქვს. აი დღევანდელი რუსეთუ ხუთი რომ მაჟორიტარებში კი არა გვაქვს ამის პრობლემა, არამედ ჩვენ პროპორციულში საარჩევნო სიაში გვინდათ 35 იყოს 35-ზე. ამის დათმობაზავნოთ, იმიტომ რომ აი ესეთ რუსეთუნე პარლამენტი იყოს, გამიგეთ. აი ჩვენ გასყინულების ეს არის სიცხლე 18 საუკუნეში, რომ ამისთანა პარლამენტთან რაოდენობა კიდე 151 რომ წავიდეს, რომელიც
დიდი მადლობა
მიათვების წარმომადგენლები
არიან. მადლობთ მოსაზრებისთვის. დიდი მადლობა 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 15 წუთი ყო გადაცემის დასრულებამდე და მსმენელს შეუძლია გამოგვეხმაუროს კითხვები დასვას ან გამოთქვას თავისი მოსაზრებები. რომ მიუბრუნდეთ ასე ვთქვათ ჩვენ საკითხებს, ანუ საუბრობდით პარტიებში ქალების რაოდენობაზე, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ ქალების უკვე ვერ მოხვედრაზე პარლამენტის დარბაზში. აი რატომ მაინც ვერ წარმოუდგენიათ იმ დეპუტატებს, ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც სია უნდა შეადგინონ მთლიანობაში, რომ აი ამ სიაში მეტი ქალი შეიყვანონ, ის ქალები, რომლებიც პარტიულ საქმიანობაში, მათი საქმიანობა ნანახი აქვთ და ეყრდნობიან და ასე ვთქვათ არ წარმოუდგენიათ პარტია დაუშვათ ქალების გარეშე.
კი, ანუ ეს ცნობილია, რომ არ არსებობს საქართველოში პარტია, რომელიც არ გეტყვით, რომ მისი წევრების 40% მაინც არის ქალი. და ასევე არსებობს პარტია, რომელიც არ გეტყვით, რომ რეალურად აი ეს შავი საქმე, რასაც პარტიული საქმიანობა მოიაზრებს, ანუ აგიტატორობა იქნება ეს თუ ანუ კარდაკარსია რული და ანუ კანდიდატის მხარდაჭერა თუ კამპანიის მენეჯმენტი, სამში ყველგან ქალები არიან ჩართულები და ძალიან აქტიურად მუშაობენ. მაგრამ ასევე ანუ ხდება ეს რაღაცა ბარიერი, ამაზე არაერთი კვლევა არსებობს, რომელიც საუბრობს თვითონ პარტიების შიგნით არსებულ შუშის ჭერზე. ანუ როდესაც რაც უფრო განსაკუთრებით ესე დახურულ სისტემებში, როგორც არის პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიები საქართველოს სამწუხარო დააკლიათ ეს ღიაობა, ანუ ეს თვითონ პროცესი, რომელიც მოიაზრებს კანდიდატების რეკრუტირებას, შერჩევას, ნომინირებას, ეს პროცესები არ არის ბოლომდე ღიაც, ანუ ეს არ არის თქვათ საიდუმლოდ, ამაზე ბევრი იწერება და ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს და რომ სწორედაც რომ პოლიტიკურ პარტიებს დაეხმარონ რომ ღია გახდეს მათი ასე ვთქვათ ეს პროცესები ამ პარტიებში, აი სწორედ იმიტომ რომ დახურულია პოლიტიკური პარტიები და სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა ეტაპზე რეალურად როგორ არის პოლიტიკაში, ყველაფერი არის მეტნაკლებად და არამარტო პოლიტიკაში, ანუ ზოგადად დამოკიდებული კავშირებზე, დამოკიდებულია წოდებულ ნეტვორკებზე, იმაზე თუ რამდენად აქტიურად ხარ გარეთ და რამდენად აქტიურად ხარ ჩართული რაღაც პროცესებში. მოგეხსენებათ, რომ ქალებს აქვთ ორმაგი ტვირთი. გარდა იმისა, რომ ისინი ვთქვათ, ასე ვთქვათ, 9-დან 6-მდე მუშაობენ სადღაც, 6-დან 9-მდე კიდე ბავშვებს უვლიან, ხო? ანუ ის, რომ ვთქვათ, ისინი მათ დაამყარონ კავშირები, შეხვდნენ შესაბამის ადამიანებს, ვთქვათ, საკუთარი თავის პრომოუშენი გააკეთონ, საკუთარი თავის, ვთქვათ, წარმოაჩინონ, ამისთვის მათ კიდევ უფრო დამატებით ძალისხმევა ჭირდებათ. აი ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, რომ იმისთვის რომ თქვა შენ დამატებით კიდევ საკუთარი თავის წარმოჩინება შეძლო, შენ რეალურად მაშინ უნდა მოაკლო შენი რესურსი, შენ შვილებს და ოჯახს და ეს აკეთო, ხო? ხო, თუ არ ხარ რა თქმა უნდა პრივილეგირებული ადამიანი, რომელსაც შეგიძლია რომ იქირაო დამხმარე ან ყავდეს დიდი ოჯახი რომ დაგეხმაროს ასე შემდეგ. მაგრამ ბევრ ადამიანს რა თქმა უნდა არ აქვს ეს პრივილეგია. ძალიან ერთეულებს აქვს ესეთი პრივილეგია, რომ თქვათ ბავშვების დამტოვებელი ყავდა დილიდან ღამემდე, ხო და ამ დროს კარიერას იკეთებდნენ და ავითარებდნენ ადამიანები. ამიტომ პარტიებში უნდა არსებდეს შესაბამისად აი ის სისტემები და სტრუქტურები, რაც დაეხმარება ქალებს, რომ გადაამზადნენ, გაიარონ ტრენინგი, საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, შეძლონ საკუთარი თავის წარმოჩინება, მიუწვდებოდეთ ხელი გადაწყვეტილების მიმღებირებამდე, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არ არსებობს დღეს და ამიტომ პრობლემაა ის, რომ ქალები ვერ აღწევენ იმას, რასაც ქვია, ან საკრებულოში, რა საკრებულოში რა მდგომარეობა 13.48, ან სადღაც 13% ქალია ხა. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ამხელა რაოდენობის საკრებულოებიდან მხოლოდ 13% საკრებულოს წევრებიდან მხოლოდ 13% ქალი. ხა ეს აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენთან ვიცით ეს მითის თუ რაღაცის დონეზეც, რომ ადგილობრივ დონეზე მოკლედ როგორი ძლიერი ქალები არიან. რეალურად ანუ გრასრუთი ადგილობრივ დონეზე დგას მთლიანად პოლიტიკა და იქ თუ არ გავაძლიერეთ ქალები, ცხადია უფრო მაღალ დონეზე უფრო რთული იქნება.
კი ბატონო, მინდა ესეთი კითხვა დაგვისოთ, იგივე ინდიაის კვლევაში და ბოლო კვლევებიც ამასადასტურებდა, რომ საზოგადოების ასე ვთქვათ დამოკიდებულება გენდერული კვოტების და ასევე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდასთან მიმართებით ასევე იზრდებოდა. თუმცა იგივენაირად არ ითარგმნება ეს შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებისთვის, ანუ პოლიტიკოსები ნაკლებ პროცენტს ვიდრე საზოგადოების ისას აქვს ის დაშვება, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა უნდა გაიზარდოს. აი დაუშვათ ამ შემთხვევაშიც, ანუ ელექტორატია ის ადამიანები, ვისაც ვინც მიიჩნევს, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა უნდა გა აი ასეთ შესატყვისადაც არ აღიქმება დაუშვათ პოლიტიკოსებისთვის მათი მხრიდან, რომ აი ხა დრო აი საზოგადოება უჭერს ამას.
ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ არა მარტო ინდიაის კვლევები, რომელიც არაერთხელ
ადასტურებს იმას, რომ
ანუ მოსახლეობა მზად არის ხილოს მეტი ქალი, მოსახლეობა მზად არის, მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ 23 ქალი ცოტა, რომ ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ 23 ქალი ცოტა, რომ რაღაც იქ სადღაც 74% სწორად მახსოვს, ამბობს, რომ მინიმუმ 30% უნდა იყოს ქალები პოლიტიკაში, არჩევით ორგანოებში წარმოდგენილი. ამის გარდა და იმის გარდა, რომ თქვა კვოტის მხარდაჭერა მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალი იყო, იმიტომ რომ ჩვენთან იცით ალბათ, რომ დეფინიციასაც ვაძლევდით, რა არის კვოტა, ანუ მათ არ ვეკითხებოდით, ამიტომ ინფორმირებულ პასუხს ვიღებდით. შესაბამისად, ანუ ამ ყველაფრის გარდა ჩვენ ასევე ვიცით, რომ 37500 ადამიანმა ტეტატეტ შეხვედრის დროს მოგცა თავისი ხელმოწერა იმისთვის, რომ ანუ ამას ხო არავინ არ აძალებდა, ეს იყო ჩაულებრივი ინფორმირებული თანხმობა ამ ყველაფერზე. ხელმოწერით მო დაგვიდასტურა საკუთარ, ესეც კი არ აღმოჩნდა საკმარისი, როგორც ჩანს, და ნუ იმაზე აღარ საუბრობ, რომ 18-მა ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა ორგანიზაციამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ასევე მხარი დაუჭირდა. ეს ორგანიზაციები მუშაობენ არა როგორც მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებსაც წარმოადგენენ და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებდა იმაზე, რამ ხელა ფართომასშტაბიანი მუშაობა იყო გაწეული ამ ყველაფერზე. ეს ყველაფერი ვთქვათ ესე მარტივად არ მომხდარა, ეს ხდება 2014 წლის მერე და დღეს ვიყავით წინაკვირაში, უფრო სწორედ ვიყავით იმ მომენტში, როდესაც შეიძლებოდა რომ რაღაცა გარდამტეხი მომხდარიყო. და კიდევ ერთხელ უსაუბხას, რომ ანუ იმას, ვისაც გონია რომ კვოტა ავტომატურად უდრის რაღაცნაირ კეთილშობილ პოლიტიკას, არა, კვოტა არის იმისთვის მოგონილი, რომ ფიზიკურად გაიზარდოს ქალების წარმომადგენლობა პარლამენტში. აქ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ქალი უკეთესია ან კაცი, არა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ საზოგადოების 53% ვართ წარმოდგენილნი 15% პარლამენტში, რაც არ არის სწორი ელემენტარულად.
და თვითდინებით, ანუ ეს მიშვებული, ეს საკითხი არცვლის ვითარებას.
არა, კრიტიკული მასა ქალების საჭირო პარლამენტში, და საერთოდ არჩევით ორგანოებში იმისათვის, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იყოს ასე ვთქვათ ინფორმირებული და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იყოს გათვალისწინებული მხოლოდ ერთი საზოგადოების ერთი ნაწილის აზრი. იმიტომ რომ რეალურად ახლა ასეა. ქალებს არ აქვთ კრიტიკული მასა პარლამენტში და ასევე როდესაც საუბარი იმაზე, რომ აი ძალიან არ მიყვარს ეს საუბარი, უფრო სწორედ მეტყოლებს იმაზე, რამდენად ასე ვთქვათ არაინფორმირებულია ესათვის ადამიანი, როდესაც ამობენ რომ რატო არ მიდიხართ მაღაროში და რატომ არ ათევთ ღამეს სადღაც შახტაში და რატომ არ მიდიხართ ტაქსის მძღოლებად და ასე შემდეგ.
შენებლობაზე ხო და
ფიზიკურ შრომაზე ხო? ძალიან მარტივად ამის კონტრაპასუხი არის არის ის, რომ მაშინ ვთქვათ, რატომ არ არიან კაცები ძიძები, რატომ არ არიან კაცები ბევრ ისეთ, ვთქვათ, ხმეში, რასაც ქალები აკეთებენ, მაგრამ აქ არ არის მთავარი. მთავარი ის არ არის, რომ ჩვენ ფიზიკურად რა შეგვიძლია. ფიზიკურად ცხადია, კაცი უფრო ძლიერი იქნება უმეტეს შემთხვევაში, ვიდრე ქალი. ამაზე არ არის საუბარი და ფიზიკური სიმძლავრე და ღამის თენება არაფერ შუაში არ არის. საუბრობთ, პოლიტიკა ხო არ არის დასაქმების სფერო, ხო? ეს არის ჩვეულებრივად ადგილი, სადაც იღება გადაწყვეტილებები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალები არ ვართ სათანადო წარმოდგენილი გადაწყვეტილების მიმღებ დონეებზე. აქსის მცხოლობა რა შუაშია, არავითარ შუაში არ არის, ხო? აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ ვართ გადაწყვეტილების მიმღებ დონეებზე, წარმოდგენილი, სადაც იქნება პოლიტიკა, სადაც მიიღება საზოგადოებისთვის საჭირო როტო საკითხებზე გადაწყვეტილებები. იქ თუ არ ვართ, მაშინ საერთოდ რაზე ვსაუბრობ?
და აი იმის გათვალისწინებით, რომ სავალდებულო კვოტების მოთხოვნასაც კი არა აქვს მხარდაჭერა, ვარაუდი რომ დაუშვათ თვითონ კეთილი ნებით გაზრდიან დაუშვათ პოლიტიკოსები პარტიებში და უშუალოდ ქალთა რაოდენობას და ასე შემდეგ, ანუ კეთილი ნების საფუძველზე შეიძლება დავუშვათ ასე ვთქვათ პერსპექტივა, რომ გაიზრდება ქალთა შემადგენლობა პარლამენტში, ამის მოლოდინი არის მინიმალური.
ხო, საერთოდ კეთილ ნებაზე რატო ვართ დამოკიდებულნი, არ ვიცი, ანუ აქ არის ორი გამოსავალი, ან ერთი ის, რომ
ვთქვათ, ხო, ადმიტრო იყო ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი სანამ კოტების მოთხოვნა დადგებოდა დღის წესრიგში, მანამდე იყო დავშოთ 10-ულში ქალების შეყვანის.
ეს დიდი ბრძოლის შედეგად იქნა მიღებული, აი ეს რაღაც 10-ულში 3 და ასე შემდეგ. ეს პროცესი დიდი ხანია მიმდინარეობს. ფაქტია, რომ პრობლემაა, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაც მცირე-მცირე ნაბიჯებით მივდივარ წინ, მაგრამ საერთოდ ვფიქრობ, რომ კეთილ ნებაზე არ უნდა ვიყოთ ქალები დამოკიდებული, არავისი. ამიტომ აქ არის გამოსავალი ორი. ერთი, რომ ან პოლიტიკურმა პარტიებმა მაქსიმალურად იზრუნონ იმაზე, რომ საკუთარი შიდა პარტიული დემოკრატია იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და ქალებს არ გვიწევდეს ასე ვთქვათ შუშის ჭერთან ბრძოლა განუწყვეტლივ. და მეორე, მაშინ თუ ეს არ შეუძლიათ, მაშინ კეთილი ინებონდა, ანუ ის ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ჩარევა, რასაც ეს ძალიან არ მოწონთ და არ უყვართ, რასაც კვოტები ქვია, მაშინ ეს გააკეთონ და ამით გაზარდონ ქალების რაოდენობა. ასევე მე აბსოლუტურად მეწინააღმდეგები იმ ნარატივს, რომ კვოტით მოსული ქალები ვინმეზე ნაკლები იქნებიან რამეთი. ამას ხატყობს არაერთი კვლევა. არსებობენ ქვეყნები, სადაც თქვა კვოტა მიმუშავა და არსებობს ქვეყნები, სადაც კვოტა არ იმუშავა. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ძალიან კვოტა არის ფორმულის ნაწილი. ეს არის დამოკიდებული პოლიტიკურ კონტექსტზე, პოლიტიკური განვითარების დონეზე ქვეყნის, პოლიტიკური პარტიების განვითარების დონეზე, ბევრ საკითხზეა დამოკიდებული, ანუ კვოტა იმუშავებს თუ არა. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ კვოტა მიმუშაოს, ის იქ ქვეყნებში მუშაობს. ასეთია მაგალითად საფრანგეთი, სადაც კვოტა არ არის, პარიტეტია, ანუ იქ არის პარიტეტული წარმომადგენლობა, ასე ვთქვათ, ქალების და კაცების. იქ არის ესეთი კვლევა, არსებობს, ანუ სახში მაქვს წიგნი, სადაც ძალიან ნათლად წერია, რომ გააკეთეს ესეთი ანალიზი კვოტით მოსული ქალების, შეადარეს არაკვოტით მოსულ ქალებს და რა აღმოჩნდა, რომ მათი საპარლამენტო საქმიანობა აბსოლუტურად არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ისინი თანაბრად მონაწილეობდნენ საპარლამენტო ცხოვრებაში. ერთ-ერთი განსხვავება, რაც იყო ამ ქალებს შორის, იყო ის, რომ კვოტით მოსული ქალების დიდი ნაწილი იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც პოლიტიკური მეცნიერებები ჰქონდა დამთავრებული, ანუ ამაზე სწავლობდა,
სპეციფიური ცოდნა
ჰქონდა. ეს იყო ერთ-ერთი, ანუ ჩემი აზრით, თუ
პარტიას შეიძლება
თუ პარტიას რა თქმა უნდა აქვს სურვილი, რომ კვოტით იქნება თუ კვოტის გარეშე, ანუ რეკრუტირება მოახდინოს ძლიერი კანდიდატების, იქნება ეს ქალი თუ კაცი, და მე ანუ საერთოდ არ მიყვარს ამაზე საუბარი, ეს რაღაც პროფესიონალი ქალების თემის ამოწევდნენ, რომ ზუსტად მე კაცებს და ქალებს არ განვასხვავებ ერთნაირად, პროფესიონალიზმი უნდა ჰქონდეს და საჭიროა ორივესთვის, ასე ვთქვათ.
და საბედნიეროდ ხო, ნუ ფაქტობრივად თანაბარია დაუშვათ ცოდნის მიღების თვალსაზრისით ქალებისთვის და კაცებისთვის შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ცოდნის საერთოდ არ მესმის, რატომ ისმევა კითხვის ნიშანი ქალების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. აი, ეგ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარი არგუმენტი. თუ პარტიას უნდა რომ კონკურენტუნარიანი იყოს, ცხადია, მან უნდა იზრუნოს, რომ ყავდეს კარგი კანდიდატი ქალიც და კაცის. ნუ თუ არ უნდა, უკვე სხვა ამბავია და მაშინ ისე მოიქცევა როგორც უნდა. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ძალიან არაკომპეტენტურია საუბარი იმაზე რომ ვაიმე აი კვოტით მოვლენ რაღაცა წარმოუდგენელი ქალები. ეს არის აბსოლუტურად.
კეთილი და რადგან სულ ორი წუთი გრჩება აქ კითხავთ ანუ პერსპექტივებს რაში ხედავთ ანუ დისკრედიტაცია ხომ არ გაიზრდება კვოტებთან მიმართებით იმიტომ რომ აი სოციალურ ქსელშიც ტრიალებს ეს თემა და ხო ისეთი საპატივცემულო ადამიანების მოსაზრებით.
კი, ანუ აი აქ მაქვს რამდენიმე საპატივცემულო ადამიანის მოსაზრება წამოღებული, რომ წამეკითხა. ანუ კვოტასთან დაკავშირებით არაფრით არ ჩაცხრება ეს დისკუსია და ნორმალურიც არის, რომ დისკუსია არსებობს, რომ იმიტომ მართლა ესეთია, სადაო, ანუ იმუშავებს, არ იმუშავებს, უბრალოდ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ რა გვინდა თუ არა ამან იმუშაოს ამ ქვეყანაში. ეს უნდა გადავწყვიტოთ და უნდა მივუდგეთ ამას ცოტა ჰოლისტიკურად. იმისთან დაკავშირებით რომ ანუ ეს არ არის ცალკე აღებული რაღაცა კვოტა, ეს არის სისტემის ნაწილი, ფორმულის ნაწილი, უნდა ცოტა კონტექსტში მოვაქციოთ რა ქვეყანა ვართ და იმის მიხედვით გადაწყდება იმუშავებს თუ არა. რაც შეეხება აი ამ დისკუსიებს, მე იმედი მაქვს რომ ეს დისკუსიები ამას პირიქით არ დააკნინებს, არამედ გააძლიერებს. ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა იმ შეხვედრ იმ სესიაზე
დიახ
რომ მომავალ კვირას გავაგრძელებო ამ თემაზე მუშაობას და ანუ ვნახოთ რა სისამსვით თავად პარლამენტი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა თეონა. თეონა ყუფუნიასთან ერთად საუბრობდით. თეონა გახლავთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI საპარლამენტო პროგრამების მენეჯერი, კვოტების თემას განვიხილავდით თეონასთან ერთად. უღრმესი მადლობა გააცემის მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა დილის საუბრები, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. ნახვამდის.